Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Wat sê die woord op Rosestad 100.6 FM.
Is het 2 minute na 7, baie welkom by hierdie week se uitgawe van die Wat sê die woord. Elke laaste woensdag natuurlik is Dr. Elrika hier, maar ek het vanavond 'n baie spesiale gas, Pastoor Corneille Leventhal van die AG Siloam Gemeente. Corneille, baie welkom.
Dankie dat jy my so laat welkom voel. Ek is nog bitterman spesiaal genoem, maar dankie vir daai.
Absoluut. Ons het 'n lekker tema vanavond. Ons gaan 'n bietjie gesels oor is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik. So ons 'n bietjie daarna kyk.
Ja, ek dink daai hele tema, daai vraag van is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik. Dit klink soos 'n groot wiskunde som wat jy moet oplos.
Ja.
En ek dink om mee te begin, dink ek moet ons om ons 'n bietjie vat en soos met 'n goeie wiskunde som en oplossing moet ons om ons 'n bietjie uitmekaar uithaal. En ek dink die eerste fokuspunt is as ons praat van liefdevolle, dan moet ons 'n bietjie besin maar wat is liefde? Hoe werk liefde? Bestaan dit ooit? Want mense sal sê maar nee, dit bestaan nie. En ek dink byvoorbeeld die Franse digter Arthur Rimbaud het gesê there's no love, there's just self-interest. En ek dink in daai lyn moet ons gaan eers besin ook is daar regtig iets soos liefde waar mense mekaar ondersteun, waar mense hulle self gee vir iemand anderste? Dis 'n groot vraag. Volwasse verhoudings. Wat is 'n volwasse verhouding? En wat is die teenstelling daarvan? Wat is die antitese van 'n volwasse verhouding? Is dit 'n onvolwasse verhouding dan? En dan moet ons vra, maar wat sal ons beskou as 'n onvolwasse verhouding? En ek dink as ons kyk na onvolwasse verhoudings, dan sal 'n paar beeldjies wat in my kop opkom van iemand wat na my toe kom en sê, maar Corneille, ek wil so graag met 'n vrou trou. Dan vra ek maar wie soek jy? Hoe werk jou kop? En sê, nee, sy moet gebou wees soos 'n model, sy moet slim wees soos 'n wetenskaplike, sy moet al hierdie boksies tik. En dan dink ek by myself as ek die persoon kyk, die arme vrou wat jy soek, want sy kry die kort end van die deal hier, so as ek Engels kan gebruik. Want jy weeg 150 kg, jy het die dissipline van 'n grotbewoner, en dan dink ek, maar nou is dit liefde, nou soek jy iemand om jou lewe beter te maak, maar wat bied jy in die teendeel daarvan? Wat vra ons met vrouens, wat soek julle in 'n liefdevolle verhouding? Dan sê hulle, nee, ons soek iemand, 'n ridder op 'n wit perd. Dan sê ons, maar waar kom dit vandaan? Wat is 'n wit perd? Nee, dis 'n double cab Ford Ranger. Verstaan jy? En ek spot nou, maar ons het hierdie persepsies oor wat volwasse verhoudings is, maar is onvolwasse, want onvolwasse sê, ek het nodig,
ja,
so dat jy my heel kan maak. Ek het nodig so dat jy my lewe perfect kan maak. In teen plekse van dat ons sê, maar hoe kan ek met my gebrokenheid 'n verhouding hê met 'n ander persoon wat ook gebroken is, maar waar ons mekaar kan dien? So eerste plek, daai eerste vraag van verhoudings, en selfs as ons by die woord verhouding staan, ja, hoeveel verhoudings is eensydig? Maar as ons praat van liefdevolle, volwasse verhoudings, dan sit 'n wederzijdse ding. Daar is twee persone in elke verhouding. Maar ek dink ons moet eers net 'n bietjie by daai ding stil staan. Jy weet, wat is hierdie onrealistiese verwagting, hierdie feeverhale wat mense sê van happily ever after? En mense word onnigter want hulle verwagtinge is om vanuit 'n onvolwasse perspektief 'n volwasse verhouding te hê. En dan werk dit mos nou nooit uit nie. So ek dink ons moet eers net 'n bietjie by daai vraag stil staan. Dit is ek bereid om liefde te gee ook, nie net om te vra vir liefde nie. Is ek bereid om myself te gee? Is ek bereid om van my eie egosentriese plek weg te tree na 'n plek toe waar ek sê maar ek wil plek maak vir jou. waar ek sê, hoor hierso, ek is nie self gesentreer nie, ek is gefokus op jou, daar's 'n fondasie, dis nie die samelewing wat sê hoe 'n verhouding lyk nie, ek gaan na 'n stewiger fondasie toe, wat 'n verhouding aanbetref. So ek dink as ons by die vraag staar, dis dalk die inleiding dat ons net daai dinge 'n bietjie uithaal, maar ek dink, kom ons luister musiek, dan kan ons 'n bietjie verder gesels ook dan, Marius.
Wat lig gespreek het. Die een wat alles gemaak het. Die een wat alles volbring het. Die man die al die gesien. Die berge rotse roep by. Sal jy die engele sing in koor heilig is die Heer en heilig is die en die sal altyd weer daar is niemand soos u en hy laat so mooi en stui en man die al u is gesprek het die een wat alles gemaak het die een wat alles volbring het die man die al die gesien die berge rotse roep by
Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Is 12 minute na 7, jy is ingeskakel by Wat sê die woord, elke woensdag aand tussen 7 en 8 hier op 100.6 FM. Nou my ateljee gas vanavond, pastoor Cornei Leventhal van die AG Salaam gemeente. Ons tema is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik. Cornei, die eerste vraagie wat ek jou mee gaan teiken, is dit moontlik om almal lief te hê?
Wel, dis 'n sterk vraag ook, want ons kan maklik die vraag verander en sê, is dit moontlik om iemand lief te hê? En dan kan ons dalk nog hier rondom mekaar argumenteer en armdruk en sê, ja, maar die vraag is, is dit moontlik om almal lief te hê? En ek dink, weer eens, ons het gesê, as ons kom by verhoudings, dan kom ons beweeg na 'n vaste plek toe, 'n fondasie vanuit waaruit ons kan argumenteer. Anders is dit spekulasie oor verhoudings van hoekom dit werk, hoekom dit nie werk nie, hoe moet dit werk, hoe moet dit nie werk nie. Maar ek dink God se woord, dis hoekom ons sê, wat sê die woord, wat sê God se woord rondom daai vraag ook. En Romeine 12 vers 17 sê, wees goedgesind teenoor alle mense, leef in vrede met alle mense, vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, bedink wat goed is voor alle mense, en as dit moontlik is, so ver as wat julle van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Maar ek dink ons lees baie keer die Bloemfontein vertaling, want ons sê, wees goedgesind teenoor sommige mense, leef in vrede met party mense, vergeld almal kwaad vir kwaad, bedink goed is voor sommige mense, die nice mense, die opregte mense, die vooraanstaande mense, en as dit moontlik is, probeer wat jy kan. Dis die vertaling wat ons lees. Okay, maar nou sê jy dit, alle mense. Nou, toe ons musiek geluister het, ons 'n bietjie gesels, en die statistiek wat ons raak gelees het, is dat 85% van alle probleme in ons samelewing, in ons land, en waar al jy dit wil doen, 85% van ons probleme kom uit gebroke verhoudings uit. Want as ons daai vraag lees, dan is ons antwoord, nee, dis nie moontlik nie. Want wat my sal pas, en dis ons antwoord, is dat ek net sommige mense wil lief hê. Die mense wat soos ek dink, soos ek aantrek, waarmee ek kan vereenselwig, maar die mense waarmee ek verskil, of ek nie kan verstaan nie, hulle wil ek nie eens op my radar hê as ons praat oor liefde nie. En dan mis ons al klaar die boot. En dis hoekom ons hierdie gebroke verhoudings het. Want ons het geen intensie om mense te verstaan wat nie soos ons dink of leef of optree nie. Ons het geen intensie om hulle lief te hê eers nie. Maar die woord sê ons moet wees goedgesind teenoor alle mense. Selfs die mense wat jy nie van hou nie. Wat mense wat jou regtig irriteer. En as ons praat oor daai groeperings van mense wat jy uitgesluit wil, dan sit mense wat sê, maar hoor hierso, hoe kan ek my stiefma lief hê, want toe my pa dood is, het sy die hele plaas en al sy goed geërf en vir haarself gevat en al die kinders het niks geërf. Verstaan jy, wat antwoord jy vir daai persoon? Hoe kan jy vir 'n persoon antwoord wat sê, hoor hierso, hoe kan jy in jou gedagtes ooit dit bedink dat ek, en jy sê dat ek, my kind se moordenaar moet lief hê, verstaan jy? Dan kom ons met daai argumente, en eintlik wat ons op neerkom is dat, jy weet, dit is net nie moontlik om almal lief te hê nie. En ons samelewing sê, maar dis aanvaarbaar. Die samelewing sê, dis normaal. Dis normaal om seker mense nie lief te hê nie, want jy kan nie almal lief hê nie, jy kan nie almal verstaan nie. En dan begin ons hierdie groeperingsvorm van mense wat vir mekaar lief wees en mense wat nie vir mekaar kan lief wees nie, en ons sal liefde in sekere groepe en oorlog en wedywering tussen ander groepe, en eintlik skiet ons daai hele vraag af, want ons is nie bereid om vanuit waarheid te beweeg nie, ons beweeg vanuit ons ervarings en so aan. Jy weet, in Romeine 12, en gewoonlik as ons dit lees, dan sê die mense, wah, daar is 'n stryk in die vers ook, want vers 17 sê, as dit moontlik is, so ver as wat jy van julle afhang, leef in vrede met ander mense, dan sê hulle, dis nie moontlik nie, so ek is daar 'n bietjie uit die honde ook uit, want ek voel skuldig dat ek nie almal kan lief hê nie, maar die vraag sê, as ek nie kan nie, dan is dit ok, maar dis nie wat die vers ook sê nie, die vers sê, as dit van ons moontlik is, met ander woorde, daar moet nie enige liefdelose gedrag of gedagtes van ons kant afkom nie. En as mense dan nog steeds niks met ons te doen wil hê nie, dan in 'n sekere sin, dan sit jy weet, dan sit nie moontlik dat daar 'n herstelde verhouding kan wees nie. Maar ons is te maklik om jy weet, kondisies te soek waar ons nie vir almal hoef nie te wees nie. En die ergste is Matteus 5 is nog vers 4 en, of Matteus 5 vers 43 is nog erger as Romeine 12, want Jesus self sê, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê en bid vir die wat julle vervolg. So nou moet ek my vyande ook lief hê. Maar dit gaan nie sommer gebeur nie, want ons gemaksone en ons vooropgestelde idees oor wie ons kan lief hê en wie ons wil lief hê, is net te groot, want ons kom op 'n punt om te sê, maar die samelewing sê, dis normaal as ek nie 'n ander persoon wat van 'n ander kultuur afkom, van 'n ander land afkom, ander geloof het, so lief kan hê soos die ouens wat saam met my in dieselfde huis bly. So die samelewing sê dis normaal. En dan sê ek, maar as ek nie hoef nie, dan wil ek nie en ek hoef, as ek nie wil nie, dan sal ek nie en ek sal eenvoudig ook nie kan om hulle lief te hê nie. So ons sê daai wil nie kan nie sal nie argument. En eintlik, jy weet, is dit so tragies, want daar gebeur juist dit wat God nie wil hê moet gebeur nie, is daai verbrokkelings van verhouding. Want ek dink as ons gaan na Romeine 14 kyk, en ons kyk, waaroor gaan die koninkryk van God, hoekom het Christus gekom, is dit juist om mense te versoen, wat niks aan mekaar te doen wil hê nie. Jy weet, Romeine 14, wat sê, want die koninkryk van God is nie spys of drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. So hy praat van vrede, mense wat vrede maak. Romeine 5 vers 1 sê, Christus het gekom sodat daar vrede tussen ons en God kan wees. So waar hierdie wetywering, al hierdie redes hoekom daar nie versoening tussen ons en God kan wees nie, kom Christus en sê, ek bring versoening.
Absoluut.
En ek dink dit is die koninkryk van God, daar waar versoening plaasvind, daar waar mense buite hulle vooropgestelde idees, buite hulle slegte ervarings kan optree en sê, hoorie so, ek weet ek ervaar dit, maar God se woord roep my om te sê, alle mense, die mense wat my irriteer, die mense wat stadig ry op die pad is, haastig is op pad.
Ek wil net sê van die verkeerssituasies.
Taxis, kan ons taxis ook lief hê, want ek dink, Romeine 12 praat sekerlik van taxis. Ons moet goedgesind wees teenoor ander mense. En ek wil nie enigszins mense sleg praat nie, maar dis ons wat hierdie klein groeperingkies bou wat vir ons maklik is om lief te hê. Maar God verlang dat ons moeilik lief hê. Dat dit moet moeite moet wees dat ons uit ons gemaksone uitgaan en vir mense lief te wees. Weet, en God se hart is 'n hart van versoening tussen mense. Wat niks in gemeen het nie, wat kwaad is vir mekaar, dat hulle op 'n punt gaan kom en sê, hoorie, kom ons begrawe die byle, kom ons begrawe die gewere, en kom ons maak vrede, ons stop die oorlog, en ons kom tot 'n punt waar ons kan sê, maar hoorie, kom ons probeer mekaar verstaan, kom ons kom op 'n punt waar ons mekaar bietjie meer met goedgesindheid en met geduld, en jy weet, langmoedigheid en so aan behandel, sodat ons op 'n punt kan kom waar God se koninkryk ook daar na vore kan tree en waar ons kan sê, maar hoor hierso, iets gebeur hierso wat uit God se hart uitkom. En dan Christus terug ons vra, is dit moontlik om almal lief te hê? As dit van ek en jou afhang, vanuit onsself uit, vanuit ons eie gebrokenheid, sekerlik nie, maar God bewerkstellig iets in ons harte. En sy daad van versoening en die feit dat Christus kom sterf, is juis om verhoudings te red. In die eerste plek, dink ek, is dit daai verhouding tussen ons en God self, tussen mens en skepper, wat herstel moet word. Waar daai herstel kom, waar ons nie meer soos Adam en Eva hoe weg te kruip en bang te wees vir God nie. Waar daai herstel kan kom van ervarings, waar 'n persoon kan sê, hoorie sal, my pa was die mees horribaalste, mees gewelddadigste, jy weet, genadeloosste persoon, en ek assosieer God met hom, en dis kom ek nie vir God kan lief wees nie. En dan kom 'n moment wat Christus kom, en hy breek iets oop, en die persoon kan sê, maar hoorie, ek vergewe my pa, want hy het ook seker 'n situasie gehad, wat sekere goeders en spooke omgejaag het. Maar kom tot ek besef dat ek, dat daar vrede kan wees, herstel van verhouding tussen ek en God. En dit maak moontlik dat ek 'n bietjie met ander oë na my pa kan kyk of na my oupa kan kyk of wat ook al tussen ma en dogter, tussen pa en seun, tussen broer en suster, tussen man en vrou, waar ons kan sê maar hoor hierso. God breek iets oop hierso. En sy werk van genade is ook 'n werk van herstel van verhouding. En dan kan ons sê dalk kan ons dan net op 'n punt kom waar ons vra, is dit moontlik om almal lief te hê? Ja, dit is. Samelewing sê is normaal om niemand lief te hê nie of net sommiges lief te hê. Maar God sê ons kan almal lief hê. Want as ek na jou kyk, byvoorbeeld ek en jy sit nou oor kan die toonbank hier by radiostasie en ons kom van verskillende agtergronde uit, verskillende families. Maar daar kom 'n punt om te sê, hoorie so Marius, maar ek ken jou nie, maar ek kan iets ervaar van jy as skepsel van God wat God gemaak het en sy woord sê hy het ons goed gemaak. En dan begin ek iets daarvan raak sien. En waar ek en jy dalk, jy weet dalk was ons aardsvyande, skielik besef ek maar jy's net so gebroken soos ek. Jy's net so afhanklik van God as ek. Jy's net so moedeloos baie keer as ek. Jy droom dieselfde drome as ek. Mm. En skielik het ons iets meer in gemeen wat ons nooit gedink het ons het nie. En dan kan ons sê maar hoor hierso, dan kan ek vir jou lief wees want jy is eintlik 'n ander ek self. En dan het ons meer in gemeen en dan kan ons sê hierso, as God iets bewerkstellig, kan mense in die uiterstes van die samelewing by mekaar kom. Polities of godsdienstig of sosiaal of wat ook al geval mag wees. Kan mense by mekaar kom en sê maar ek kan vir jou lief wees want ek besef ek is God het my in die eerste plek lief, meer as wat ek kan dink, sonder dat ek dit verdien. En dit maak dat iets in my hart oopbreek ook vir ander mense om te sê, hoor hierso, maar kom ek kyk na jou met ander oë, met God se oë. En kom ek reik uit na jou toe. En dan sit dalk moontlik om vir jou lief te wees. Dis dalk antwoord dalk eerste vraag beantwoord min of meer, so kom ek kan miskien 'n bietjie musiek luister.
Dis reg, ons soos pastoor Cornel sê, ons gaan vinnig na 'n stukkie musiek luister. Ons tema vanaand in wat sê die woord is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik. Maar net hierna gesels ons verder.
So bright, I'll be praising you into the night, 'cause you alone are the morning light, Jesus, my Jesus. So come together, everyone, join me as we hail the sun. You are victorious. To worship.
Jesus. Wat sê die woord? Op Rosestad 100.6 FM.
Pragtige lied daar van Gareth Trent met My Jesus. 27 minute na 7, baie welkom by Wat sê die woord. Nou, ons tema vanavond is Wat sê die woord? Is oor is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik? En my ateljee gas vanavond, pastoor Corneille Leeuwendaal. Corneille, hoe is liefdevolle verhoudings dan moontlik?
Kijk, ons het voor die breek 'n bietjie gesels oor hierdie ding van is dit enigszins moontlik om allemaal lief te hê? En ek dink, dis nie iets wat vanuit onszelf uitkom nie, dis iets wat God bewerkstellig en herstel in mense. En ek dink ook, as het kom by liefdevolle verhoudings, en dan gaan ons terug na ons thema, wat ons gepraat het van, is liefdevolle verhoudings moontlik? Ons het gepraat van, wat is liefde? En ek dink, liefde is om iets van jouself te gee. Liefde is iets waar jy is ook, liefde is dit wat jy vir jou meer mens wens, wat jy ook vir jouself wil hê. En verhoudings is daai herstel van menswees tussen mense. Ons het gepraat van, jy weet, is dit moontlik om almal lief te hê? En ons sê eintlik in die samelewing is amper die norm om te sê, maar is nie moontlik nie. Maar ek dink as ons kyk na liefdevolle verhoudings, die verhoudings waar een persoon, jy weet, in Christus sê, die grootste liefde wat jy kan hê is om jouself iemand anders te gee. Dit sê iets van liefdevolle verhoudings, van hoe kan ek myself gee, hoe kan ek iets van myself opoffer, hoe kan ek myself van die pedestool of van die troontjie afhaal en hoe kan ek bereid wees om te dien? En dan vra ons maar, hoe gebeur dit? En ek dink, dit kan net deur God gebeur. En die vraag wat die vraag is, liefdevolle verhoudings moontlik? Ja, hoekom is dit moontlik? Want God sê dis moontlik, dis iets wat hy bewerkstellig. Bro, 2 Petrus 1 vers 3 staan nog geskryf, immer sy goddelike krag het ons alles, en nou sit ons amper weer met 'n woord soos wat ons gesit het met Romeine 12 van daai alle mense, maar ons gaan nou daarop praat, maar die teksvers sê, immer sy goddelike krag het ons alles geskenk, wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. So, as dit enigszins vir ons moontlik is, en daarmee wil ek ook sê, dit is 'n absolute moontlikheid. Daai moontlikheid is moontlik in 'n realiteit deur God wat dit bewerkstellig. Die vers sê, hy het sy goddelike krag vir ons gegee, het ons alles geskenk. Daai alles kan ons eintlik maar naakies sê, die vermoë om lief te hê op God se manier is wat hy gee. Sodat ons in 'n sekere sin of 'n baie werklike sin verhoudings tussen vier mure, verhoudings in ons buurt, verhoudings in ons wijk, verhoudings in ons stad, verhoudings in ons provinsie, verhoudings in ons land kan herstel. Is iets wat ons, en miskien kom ons draai die vingers 'n bietjie terug na ons as disippels toe. Vir ons, het moet daar geen twyfel wees, dat om almal lief te hê, 'n werklikheid is nie. Vir ons as disippels moet liefdevolle verhoudings die grootste platform wees om te getuig van God se heerlikheid en krag, want hy gee tog ons alles wat ons nodig het om juist dit te doen. Dis wat 2 Petrus 1 vers 3 sê. Die ander gedeelte wat ons miskien nou kan gaan kyk is ook byvoorbeeld ons gaan nou nie aan die versie kyk, maar ek dink die punt is, deur God se krag wat deur ons werk kan daar iets gebeur rondom ons vooropgestelde idees, ons persepsies, ons mure wat ons rondom ons bou om te keer dat ons weer seer gemaak word. Deur God se krag kan ons verby onsself beweeg en na 'n ander persoon te beweeg en sê, hoorie, ek ken jou nie, ek verstaan jou nie altyd nie, ek hou nie altyd van wat jy doen nie, maar ek is nog steeds lief vir jou. Want liefde en hou van hoef nie dieselfde ding te doen. Daar's baie mense wat maar hulle vang snaakse goed in. Ek verstaan dit nie partykeer. En partykeer kan dit my dalk 'n bietjie skeef in die krop steek, maar dit beteken nog steeds nie dat ek nie lief kan hê nie. Want wat ek agter daai persoon sien, is 'n persoon dalk wat ek was voordat God ingegryp het in my lewe.
Is baie mooi gestel.
En wat ek dan, hoekom ek daai persoon kan lief hê, is dat ek wens in my daad van liefde is dat die persoon ook herstel sal word, soos wat ek herstel is, nie deur my eie goedheid of werke of posisie of intellek of wat ek al nie. Maar deur God se genade is dat hy ook deur daai persoon kan breek, sodat daai persoon ook herstel kan word. So, alhoewel daai persoon dalk goeders doen wat my so onverstaanbaar sinneloos laat partykeer, dat ek nie verstaan waar kom dit vandaan nie, kan ek tog wens vir hom dat in een oomblik sy lewe kan verander, iets hy kan herstel, en die goeders wat hy so doen om te kompenseer vir sy seer, jy weet, soos kille van sy oog af sal vat, soos, jy weet, dit sal soos mis voor die son verdwijn, en dat skielike persoon na vore kom, waar iets beleef van herstel, lief vir homself, het ons het voor die tyd toch gesels, hoe kan ons nie mense lief hê nie, want ons is nie as lief vir onself nie, en bro, jy staan voor die spieel nie jyself, en jy sê elke oggend, hallo jou aap, jy is so lelik soos 'n bos, en jy snou jouself al hierdie terme toe, en jy breek jouself af, en as jy jouself afbreek, en jy jouself nie lief het, gaan jy met ander mense ook te doen, want jy moet hulle afbreek, sodat jy beter oor jouself 'n bietjie voel. Maar as ek gesond is myself, en ek kan myself lief het, en ek kan myself sien as 'n skepsel van God geskape, perfect geskape, goed geskape, soos Genesis sê, dan sien ek iemand anders toe wat gebrokenheid het, maar die potensiaal het om ook herstel te word en ook daai waarheid te kan realiseer in sy lewe waar sy, maar God het jou goed geskape. Dan beweeg dan ons na iets, dan kan iets gebeur. Maar ek dink, dit is so tragies dat mense so vasgevang word in hulle eie tronke van selfbeskuldiging, selfveroordeling, as Galasiërs 5:22 praat van die vrug van die gees en verdraagsaamheid en liefde, dan die teendeel is in baie mense se lewenswaar. Dis veroordeling. Hulle breek hulle self. Hulle is aan mekaar soos 'n leeu uit mekaar uitskeer. Soveel, so min respect vir hulle self, want hulle is so lelik vir hulle self. Maar God sê, jy is mooi. Jy is beeldskoon. Ek het jou geskape. Jy weet, die feit dat jy bak oor het, beteken nie, jy is afgryslik nie. Dit beteken, jy is nog steeds geskape deur God, en ek dink, as ons net verby daai konsep kan kom, dat ons vrede maak met onsself, en sien soos God ons sien, dan kan ons, dan is ons in staat, om allemaal lief te hê. Want Godse liefde vir allemaal is 'n realiteit, en ek dink ook, jy weet, dis, ons het vroeger dan geraak, broer, as ons kyk na Johannes 17, die gebed wat Christus bid, dis krachtig wat hy bid. Hy sê, maar ek bid nie vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my glo. So, maar hy bid nie net vir die disciples nie, hy bid vir die generaties wat sy volg ook. Dat allemaal een mag wees, soos u, my vader, in my en ek en u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. God is 'n God van verhoudings. God is 'n God van eenheid en herstel van verhoudings, van eensgesindheid en vrede. En ek dink die wonderlikste verhale, as ek na die Bybel kyk, waar mense herstel word in verhoudings, is die verlore seun, die verhaal van die seun wat wegloop, en hy is kwaad vir sy pa, en dan sal herstel in die einde van die verhaal, tussen pa en seun. Pa hardloop om die seun te omhels, en om nuwe klere aan te trek, en 'n ring aan sy vinger te sit. En die enigste persoon wat ongelukkig uitmis in die hele verhaal is die oudste broer, want hy is nog steeds gelukkig daarmee om in sy eie tronk rond te loop, om te beskuldig, eerder as om lief te hê. Maar daar is verhale van herstel en verhouding. Bro, as ons na die Ou Testament kyk, elke liewe offersisteem en feeste wat God ingestel het, dui daarop dat hy herstel van verhoudings toe. Dis hoekom in die Ou Testament met die offergawe 'n bok geslag moet word om hulle te vergewe van hulle sondes. Dan kan jy weet, dan kan daar weer versoening wees, ekskuus, tussen hulle en God. En God kan hulle sondes vergewe en hulle dan sê God, dan kan ek weer julle God wees en julle kan my kinders wees. Elke liewe verhaal. Christus het gekom. Dis 'n verhaal wat van die Ou Testament af, van dat Adam en Eva gesondig het, en daai verhouding ek kan myself net voorstel, daai ongelooflike intieme verhouding wat hulle gehad het in die tuin van Eden, waar hulle saam met God in die aandwind gewandel het, en daai verhouding verbrokkel het, en heeltemal uit mekaar het gebreek. Elke liewe daad van God daarna, was gefokus op om weer herstel en verhouding te, en nie om hulle terug te vat tuin van Eden toe, nie om ek en jy weer terug na vat, na die tuin van Eden nie, maar ons na meer te vat, as wat Adam en Eva nog ooit gehad het, in terme van intimiteit met God. Jy weet, Josef se verhaal, waar hy word verkoop, hy word in die put gegooi, en daarna, die weet, toe hy heerser in Egypte was, dan sal hy herstel van verhouding. Hy omhels sy broers, en daar is trane wat gestort word, en hy sien weer sy pa. Hierdie wonderlike verhaal van versoening. Hoekom is die Bybel so vol verhale van versoening? Want is God se hart om te versoen. En nie om uit mekaar uit te dryf nie. Nie om die verskille uit te wys nie. Maar om die ooreenkomste uit te wys. Die hele boek van Hebreërs praat van Christus as die perfekte offer om vrede, herstel van verhouding te bring tussen God en mens. En as ek en jy, broer, as ons harte oopmaak en ons bely ons sonde en ons word disippels van Christus en ons word gered, ek het nog nooit gesien, en miskien kan jy my reg help, maar dis 'n vraag ook. Ek het nog nooit gesien dat nadat 'n persoon sy hart vir Christus gegee het en gered is, hy direk hemel toe gegaan het. Hoekom bly ons op aarde? Want daar is iets wat ons in ons binne begin, wat moet soos golwe, en die woord praat van strome van lewende water wat na ander mense toe moet gaan, sodat nou word ek gered, nou is ek in die hemel, okay? Maar God se plan vir ek en jou gaan verder. Ons bly hier sodat daar iets in hierdie wêreld kan wees van herstel van verhouding, sodat ons God se plan van in terme van herstel van verhoudings, mense by mekaar te bring, mense uit 'n lopende ideologie, nasionaliteite, maak nie saak wat nie, dat ons om 'n tafel kan sit en te sê, maar ek het nooit geweet jy droom ook dieselfde drome nie. Ek het nie geweet dat alles wat jy begeer en vir jou kinders, ook die goed is wat ek begeer vir my kinders. En skielik is ons twee mans wêreld uit mekaar uit, maar ons is paas en ons droom dieselfde droom, ons bid dieselfde gebede. En skielik is daar versoening, want daar is eensgesindheid. En dan beweeg ons nader in God se hart van Johannes 17, van dat ons ook een mag wees, soos Christus en die Vader een. En ek dink, miskien is ons ver daarvan, maar as ons dit nie as 'n totale doelwit stel nie, gaan ons dit altyd mis. En as ons nie daarop uit is om te sê, maar hoe kan ek vandag iemand lief het, wat ek nie verstaan nie, wat ek niks om gemeen het nie, dan gaan ons ook baie geseënde vriendskappe, hegte vriendskappe, boesemvriende vriendskappe, gaan ons dalk mis in die proses.
Ons gaan nog net eers, nou, voor ons nou nog 'n stukkie musiek luister, kom ek so laaste vraagie wat ek vir Konyn ook gaan mee vra. Wat is die betekenis van Matteus 18 vers 20 dan nou eintlik?
Okay. So Matteus 18 vers 20. Ons ken nou 18 vers 19 wat sê wat sê as twee van julle saamstem op aarde oor enige saak wat julle mag vra, dat hulle ten deel val van my Vader of wat in die hemel is. En dan sê vers 20, want waar daar twee of drie my naam vergader, daar is ek in hulle middel. Nou, ons praat die hele aand oor verhoudings, ons praat van eensgesindheid. Nou, baie keer gebruik ons hierdie versie op 'n baie amper kriminele manier, as ek dit so kan stel. Want as daar nou twee mense of drie mense opdaag in jou kerk, dan sê, ja, waar die woord sê, waar twee of drie vergader, daar is God. Maar ek dink die hartseer, die absolute tragiese situasie is dat God is baie keer nie waar daar twee of drie mense is nie. Nie eers mense wat sy naam verklaar en sê dat hulle Christen is nie. God is dalk baie keer nie waar daar 200 of 300 mense is nie. Want dit gaan oor eensgesindheid. En kom ons gaan terug na Romeine 12. Wees goedgesind teenoor alle mense. Leef in vrede met alle mense. God is daar waar mense in eensgesindheid en in liefde saamwoon, waar hulle wegbeweeg van hulle eie doelgerigte motiewe en lewens en selfsugtige fokuspunte waar weg van waar mense sê hoorie so ek wil net lief hê sodat iemand my kan dien. Staan jy? Plek om te sê waar ek kan dien. En as ek en jy dink ek op 'n plek kan kom waar ons eensgesind kan wees oor wat liefde is en die feit dat wat soos ons vraag in die begin is liefdevolle volwassere verhoudings moontlik. As dit moontlik is en dit is, dan gaan ons 'n situasie beweeg waar God met ons is. Partykeer dink ek bluf ons onsself. Ek ken mos daai storie van 1 2 3 blok jouself.
Ek kon daai goed.
Maar ek dink ons 1 2 3 blok onsself omdat ons dink ons is eengesind. Maar ons is so selfsugtig dat ons nie eens besef dat God nie in ons midde is nie. Daar's Psalm 133, miskien jy weet kan lesers ook maar dit self gaan lees. Die Engels sê God commands his blessing when there's waar mense eensgesind is. Waar mense eensgesind is, is God se seën, is sy voorsiening, is sy leiding, is sy wysheid. Maar nou vra ons partykeer vir ons, hoekom val ons samelewing uitmekaar? Hoekom lyk die kerk partykeer soos hy? Want ons is net nie eensgesind nie. Broer, my kerk beklei teen jou kerk en my kerk maak jou kerk sleg en ons het vroeër daaroor gepraat. Maar as ons kan besef dat ek jou kan lief hê sonder vooropgestelde idees en dat ons eensgesind kan wees om te sê ek geskape van God, jy geskape van God, daar's ons eensgesind in terme van menswees, dan beleef ons iets van God, dink ons. En ek dink dis waaroor Matteus 19 vers 20 gaan.
Dit was dan ons gesprek vanaand, pastoor Cornelie Leefendal, baie dankie vir dit ook. En ons tema, as jy dit dalk gemis het, wat sê die woord, is liefdevolle volwasse verhoudings moontlik? En Cornelie gaan vir ons afsluit met 'n gebed.
Ja, kom ons bid saam, want ek dink ons het 'n groot uitdaging en kom ons bid vir Here se wysheid en krag. Kom ons bid saam. En ons Vader, ons is so dankbaar vir die woord, maar die woord daag ons uit en waar ons nou sit en ons besef al ons tekortkominge en waar ons fouteer en waar ons baie keer mense afslag en net een kant toe druk en sê is nie nodig om hulle lief te hê nie. Dankie vir die woord wat lig bring in ons wêreld. Dankie vir u woord wat waarheid is en dat die waarheid ook ons vrymaak van vooropgestelde idees. En ek wil bid Vader dat u gebed van Johannes 17 ook waar sal wees, dat ons een sal wees soos wat u een is. Tot ons in so 'n mate daar is om mekaar te dien, dat dit sal spreek van u en dat dit 'n getuienis sal wees dat God nie net 'n konsep is of 'n goeie idee is of 'n kruk is om op te leun nie en 'n mooi storie is nie, maar dit so 'n absolute werklikheid is. Ons bid Vader dat u ons elkeen sal help en elkeen sal bemoedig om lief te hê al kos dit ons. Help ons en leer ons om lief te hê, om onsself te gee, sodat hierdie wêreld iets van herstel en van u liefde en van u kan wees, weet. En dat hulle kan deur ons u kan leer ken. En dis wat ons bid. Help ons om disippels te wees wat lief kan hê, wat nie bang is om lief te hê nie. Wat die mees irriterendste mense kan lief hê, want u het almal geskape. En help ons om vanaand in ons midde 'n besluit te maak om te sê as dit kom by liefdevolle verhoudings, ek sal die een wees wat begin. Ek sal die een wees wat daarvoor beywer. Ek sal myself so ten doel stel sodat ek in vrede met almal kan leef. Help ons, wees ons genadig. Ons bid dit als in die naam van die Seun, Jesus Christus. Amen.
Amen. Cornelie, baie dankie vir vanaand se program. Absolute voorreg om jou ook altyd in die ateljee te hê en ek sien uit na ons volgende afspraak. Saam met Anisha gesels daaroor.
Absoluut. Dankie vir jou gasvryheid, Marius.
Dit was dan pastoor Cornelie Leventhal van die AG Siloam gemeente. Onthou as jy dalk die gesprek gemis het, dit sal môre oggend op ons potgooi beskikbaar wees.